Pasaden astean Alberto Nisman fiskal argentinarra hilda agertu zen bere etxean. Facundo Aznárez, resume latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, Mirtxo.
Azteko, Nisman kasua Argentinan, korapilatxua.
Bai, hau txakarrotu dituen kasua dugu, Nisman fiskalarena. Baina, bueno, ba, hori ulertzeko zer gertatzen ari den, edo zer gerta daiteken Argentina, kontu aipatu beharko genituzke. Hasieran kokatzeko gogoratu behar dugu duela 20 urte, hau da 1984an, Argentinan oso atentatu latza gertatu zen, oso gogorra, konkretuki AMIA, hau da Israelgo entitatearen eraikinaren kontrako atentatu bortitza izan zela, iaia 100 pertsona hil ziren atentatu horretan, eta hortik aurrera ba dator Nismaren kontua. Zer gertatzen da? Ba, bere momentuan 1984an Menemen gobernua zegoen Argentinan, eta interesazko geopolitikoak eta politikaren barruan kokatu ditzakegunak ba uztartu ziren momentu horretan. Alde batetik kasu hori AMIAren kontrako atentatua eta gero ondoren beste atentatu bat, hau da Israelgo embajadaren kontrako atentatua, ez da orain arte argitu, ari desberdinak ditu kasu honek eta gainera zalantza asko, hau da orain ezagutzen ditugun ekintzak edo hainbat zalantzak zabaltzen direnen kontua, hau da ikur faltsuaren atentatua, edo bere momentuan analista politikoek esan zuten, bueno, hori zela inoiz argituko den ekintza bat. Hasieran zabaldu izan zen, edo behintzat teoria nagusia zen, furgoneta lergailuz betetako furgoneta batek estanda egin zuela AMIAren atarian, baina hainbat analistek esaten dute horrek ez zutela egiztatu furgoneta hori ez zela inoiz agertu eta zalantza duen hau da, lerketa kontrolatu izan zen edo eraikinaren barruan zirela lergailuak. Aipatu behar da, zera, ekintza horrek izan zuen oihartzuna eta ondorioak nagusiak izan zirela urrengo urteotan, eta kasua jarraitu izan zen gobernu argitu gabe, hainbat pertsonai ilun agertu ziren, inteligentziako zerbitzuekin lotutako pertsonaiak ahotsak nahastu, eta iritsi gara gaur egungo momentura arte, non Nisman, Alberto Nisman, izandako fiskal honek ba azken urte honetan bideratu zuen analistek esaten dutenaren arabera probarik gabe, hau da, zarata asko zabaldu izan zuen karpeta bat Alberto Nismanek zuela, eta justu joan den astelenean, aste honetako astelenean kereia aurkezteko agertu berko zela. Kereia noren kontra, ba, konkretuki jomugazen Cristina Fernández de Kirchner, Argentinako presidentea, eta kasua izan zen konkretuki inkulpatzeko Irango gobernua eta Irango enbaxada. Orduan, hemen kokatu beharko genuke trama hause, bueno, geopolitikan edo hainbat mugimendu handietan zer bilatu nahi zuen Alberto Nismanek, eta zer bilatu nahi zuten orain bere eriotzarekin. Esan behar dugu, Nisman fiskala, esan dudan bezala, deklaratu behar zuen astelenean. Igandean bertan, hilik agertu zen bere etxeko komunean. pistola bat eskuan zuela eta tiro bat buruan izanik. Zer dakigu orain arte? Bueno, ba, komunikabideek, hau da, Clarín eta monopolio handia, komunikazioaren monopolio nagusia gaukan aldizkariek zabaldu zituela, bat zurrumurru, zera, hilketa bat izan dela gobernoren inguruko potere izkutu batek eta Nismanek Nisman erditik entzeko, baina hemen aipatu behar da, gaur bertan lurperatuko dute Nismaren gorpua judutarren zera, hilerrian eta orain arte ja badakigu, adibidez, egin dioten lehenen autopsia bakarrean ba izango dela, ze familiak, bere familiak ez du eskatu bigarren autopsia bat, eta lehenengo eta autopsia bakarra honek dio ba bere burua beste egin duela, eskuan zituela arrastoak eta zera, proiektiloaren norabidea ba bere burua beste egin zuela, eta esan behar dugu ba gaur lurperatuko dutela, eta inork ez zuela, ez bere emazteak, hau da, epaia dela, ez zuela eskatu, eta horrek esaten digu ba ontzat ematen dutela lehenengo autopsia, zein kasuan ba bigarren autopsia eskatzeko aukera izan zuten, baina gaur lurperatuko dute, eta hemen geratuko direnak dira susmoak, eta justu non eta hauteskunde nazionalak izango den kurtso honetan, urte honetan. Justu ondorioak, adibidez, kasua zabaldu duen, hau da, bere fiskalaren eriotzaren berri eman duen lehenengo pertsona izan zen kazetari bat Twitterren bidez, egun berean, momentu berean, eta puzle honen zail eta arraro honen fitxa guztiak batzeko asmoarekin ba hainbat kazetariek egin dute ikerketa sakona, eta bueno, zabaldu egin da kazetari horrek, hau da, Nismaren eriotzaren berri eman duen lehenengo kazetariak Israelgo militar bat zela, Argentinian lan egiten zuena, hiru urtez Israelgo ejertzituan parte hartu zuela, eta berehala albiste eman eta 20 ordutan Israelera ihes egin duela, berak, bueno, azaltzen Argentinako inteligentziako zerbitzuaren presio izan zuela, mehatxatu egin dutela, eta bar, eta gaur egun Tel Avivetik jarraitzen duela susmoak zabaltzen. Orduan, badaukagu alde batetik fiskal bat oso lotute egon zena, Nisman argi eta garbi oso lotute egon dela estatu batutako eta Israelgo gobernuarekiko erakutsitako jarrera, argi eta garbi azaltzen da bere salaketak oinarri gutxi zituela, baina bai zarata egiten zuela eta jotzen zuela konkretuki Cristina Fernández de Kirchner, eta beringuruan sionismoren kontra borrokatu duten hainbat militanten aurka. Horiek izaten horiek dira gaur egun kriminalizatzen dituena hainbat dituztena hainbat komunikabidek. Orduan flotazioaren kontrako kolpe bat dela argi eta garbi, eta hemen bueno, amia edo Israelgo embajadako kontrako atentatua gertatu zen bezala, oso jende gutxik badu itxaropena egunen batean jakingo dugula zer benetan zer gertatu den, baina hemen argi eta garbi hiru pertsonai nahiko susmagarriak agertzen dira. Alde batetik, bueno, fiskala aparte pistola eman zion pertsonak azaldu zuen ba bere laguna zela, hacker informatikoa bazela, berak eskatutako pistola bat azken momentuan beldurra zuela, eta eta bueno, nik esan berko nuke teoria desberdinen artean dauden batzuk ba aportatzen dituztela hainbat elementu benetan behintzat irudikatzeko zer gertatu den. Atzo honetan gainera Evo Morales Boliviako presidenteak argi esan zuen hauxe estatu kolpe biguna, estatu kolpe blando berri baten saiakera izan dala, Cristina Fernández de Kirchner kontrako ekintza izan dala, eta Argentinan egiten den irakurketa da Nisman oso baliogarra izan zen zarat egiteko, baina astelenean deklaratu beharko bazuen, ba hor buruz bera eroriko zirela teoria guztiak eta fundamentu osoa. Orduan, bizirik balioz zitzaiola batzuei, Nisman fiskala, baina eriotza, bere eriotza, bebai, tresna moduan erabiltzen ari dela Cristina Fernandezen gobernuaren kontra. Ez da lehenengo kasua. Argentinan adolako hainbat kasu eman dira, hau da, esaldia le tiraron un cadáver, hau da, eriotza bat mai gainean jartzea, edo hilketa bat mai gainean jartzea, erabile izan da tamales Argentinako historian zehar, eta horrek ba bueno lurrikara sakona eragin zuen kasu honek Argentinako gizartean. Alde batetik gizartea banatuta dagoelako gobernuaren alde eta gobernuaren kontra, eta esan dudan bezala hauteskunde elektoralak izango duen nazionalak izango duen urte honetan, ba holako gauzak ikusteko beldurra sortzen da. Ze bueno, interes asko daudela eta imaginatzen dugu ba soilik Argentina baizik eta Latinoamerikan ze presioak egiten dituzten hainbat enbaxadak eta nagusiak gainera. Aipatzeko behin oso garrantzitsua Cristina Fernández de Kirchner presidenteak egin zituen adierazpenak, Nisman fiskalaren eriotzaren berri izan eta 48 ordutan ba berak bueno telebistan kate nazionalan esan zuela Cristina Fernández de Kirchnerek ba bertan bera gusten zuela inteligentziako zerbitzua etxea, hau da CIDE bezala ezaguna den, bertan bera eta reestrukturazioa zabala egingo zuela inteligentziako zerbitzuetan. Ze hemen argi ikusten da hainbat eskuilun daudela tartean, operazio izan dela, ez dela kaso isolatu bat, eta esan berda Argentinako servizio, inteligentziako servizioetan botere handia zuen pertsona bat, Estiuso izenekoa, ba Nismanen eriotza baino ordu batzuk lehenago alde egin zuela herrialdetik, eta orain enteratzen ari gara Estiuso pertsona ilun hori 1962 garren urtetik dagoela agintean. Hau da, diktadura izan baino lehen, Peronen azken gobernuan, Isabel Peronen azken gobernuan, diktadura zoa eta handikona izan dako gobernu demokratiko guztiekin egon dela inteligentzia zerbitzuko lehenengo tariko kargo batean. Eta hori bai kezkagarria da, ze orain Cristina Fernández de Kirchnerek egindako adierazpenarekin, hau da, bertan bera geratzen dela etxea, ba kazetari batzuk diote ba izan daitezkela 2000 enplegu orain langabezian daudenak, ze potere daukaten desestabilizaziorako, ze tresnak dituzten eskura, eta ze eragina edo influenzia daukaten kanpoko gobernuarekiko, esan behar dugu CIA, Mossad, edo inteligentziako zerbitzu nagusiekin. Orduan, gertutik jarraitu beharko dugu, alde batetik justiziak edo autopsiak ja ez du gehiago argituko, ze argi geratzen da Nismanek bere burua beste egin zuela, eta gainera orain zabaltzen ari dira Nismanen ibilbidea, hau da, hilik agertu baino lehenago, azken 10 egunotan ze bidea egin duen, Londresen egon zen 3 egun lehenago, berehala itzuli zen Buenos Airesera, larun batean lagun horri, jakerra zena, pistola bat eskatu eta bere burua beste egin. Nahiko, eleberri beltza egiteko nahiko ingredienteak ditugu eskuartean, baina kontuan izan behar dugu hauxe erabiltzen ari dela gizartea are gehiago banatzeko eta klima enturbetzeko, justu hauteskunde nazionalak izango diren urte honetan. Gainera, bukatzeko honekin esan behar da oraindik Cristina Fernández de Kirchneren urrengoa edo bere kirchnerismoa zera kirchnerismoaren barruan oraindik ez dago hautagai garbirik, badaude bospasei balizko hautagai, baina nagusia dena edo behintzat potere gehien daukana gaur egun Buenos Aireseko gobernadorea dela. Scioli gobernadorea ziurazki izango dela peronismoren izenean izango den hautagaia. Horrek atzera pauso nabaria litzatekeela uste dut, konkretuki zera Alberto Scioli ez dela progresismotik jaiotako politikaria, konkretuki bere independientea zela kirolaria, eliteko kirolaria, eta baina tamales historiak erakusten digu Buenos Aireseko provintzia gobernatzen duena eta izkutuan dauden potere askorekin harremana dituena, bueno, aukera asko dituela edo presidente edo behintzat hautagaia zendua izateko. Ikusi beharko da, gertutik jarraitu beharko ditu datozen hilabetetan, baina bueno, ziurazki ilunpean geratuko den edo behintzat auskalo noiz argituko diren benetan zer gertatzen da, baina ikusten dugu gaur egun Argentinako panorama erabiltzen ari dela hainbat leiak izateko edo burutzeko terrenoa eta ezin dugu ahaztu gainera ze presioa daukan Argentinako gobernua gaur egun. Aipatzen ari da, adibidez, BRICS, hau da, Brasil, Rusia, India, China eta Sudafrika arteko akordio horretan sartzeko aukera dituela, eta bueno, orain ez dakit denbora badagoen, baina komentatzeko, bebai, CELAC, hau da, Latinoamerika eta Karibeko mandatarien bilkura burutzen ari dela Costa Rica, atzo hasita eta gaur bukatuko dena, eta helburu nagusietariko bat bilera honetan izaten da integrazioa, amankomuneko politikak, amankomuneko etorkizuna idaztea Latinoamerika eta Karibeen arteko herrialdekin, eta hori noski estatuetako gobernua arekiko alde egitea edo behintzat tutelaje eta presioa ez izatea. Orduan ikusi berko da, baina nahiko gogorra izango da urte hau, urte politiko hau Argentinan, ikusita zenbat interese dauden jokuan urrengo urrian izango direne hauteskunde presidenzialetan.
Fakur Aznarez, Resume Latinoamericano aldizkariko kidea, mil esker gaur ere gurekin egoteagatik eta urrengo arte.
Mil esker. zuei ondizan.
Berdin, agur. Bye.